Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Small is Beautiful, karya ahli ekonomi kelahiran Jerman yang berkhidmat di Britain EF. Schumacher ialah himpunan esei ekonomi, sosial dan falsafah yang mula diterbitkan pada 1973. Edisi 1993 ini membawa gagasan yang masih relevan, iaitu ekonomi patut dinilai berdasarkan kesannya kepada manusia, komuniti dan alam sekitar, bukan semata-mata jumlah pengeluaran atau keuntungan. Ditulis ketika krisis tenaga dan kebimbangan terhadap globalisasi semakin ketara. Buku ini mencabar andaian bahawa pertumbuhan tanpa henti ialah tanda kemajuan. Schumacher mengkritik kebergantungan kepada bahan api fosil, perusahaan yang terlalu besar, serta teknologi yang mengasingkan pekerja daripada kemahiran dan tujuan kerja. Sebagai gantinya, beliau mengemukakan ekonomi berskala manusia, teknologi perantaraan, penggunaan sumber secara berhemat dan idea ekonomi Buddha. Ini bukan manual dasar yang lengkap, tetapi kritik asas terhadap cara masyarakat moden menentukan nilai, keperluan dan pembangunan. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, pertumbuhan ekonomi tidak sama dengan kemajuan yang berkekalan. Theory of Small is Beautiful ialah penolakan terhadap andaian bahawa lebih banyak pengeluaran dan penggunaan sentiasa bermaksud kehidupan lebih baik. Schumacher melihat ekonomi moden cenderung mengira perkara yang mudah diukur seperti output, pendapatan dan keuntungan. Tetapi gagal mengambil kira kos yang ditolak ke masa depan atau kepada pihak lain. Pensmaran, penyusutan sumber, kehilangan kestabilan komuniti dan kerja yang tidak bermakna boleh berlaku serentak dengan angka pertumbuhan yang tinggi. Oleh itu, beliau mempersoalkan bentuk kemajuan yang bergantung pada penggunaan sumber tidak boleh diperbaharui seolah-olah sumber itu pendapatan biasa, bukan modal alam yang semakin susut. Hujah ini penting dalam konteks Malaysia juga. Pembangunan industri, bandar dan infrastruktur boleh meningkatkan peluang ekonomi. Tetapi tetap memerlukan pertimbangan tentang hutan, sungai, tenaga, kesihatan awam dan daya tahan masyarakat setempat. Schumacher tidak menolak ekonomi atau teknologi secara mutlak. Sebaliknya, beliau meminta pembaca membezakan antara pertumbuhan yang memenuhi keperluan sebenar dengan pertumbuhan yang hanya memperluas pembaziran. Nilai utama buku ini terletak pada perubahan soalan. Bukan sekadar berapa banyak ekonomi berkembang, tetapi apa yang dihasilkan, untuk siapa, dengan kos sosial dan ekologi yang bagaimana, serta sama ada manfaatnya boleh bertahan. Kedua, teknologi perantaraan menghubungkan kemahiran tempatan dengan pembangunan. Schumacher terkenal melalui konsep teknologi perantaraan, iaitu teknologi yang sesuai dengan keadaan sebenar masyarakat dari segi modal, tenaga kerja, kemahiran, bahan tempatan dan keperluan. Ia bukan seruan supaya masyarakat miskin menerima teknologi ketinggalan. Sebaliknya, ia menolak pemindahan mesin mahal dan sistem besar-besaran yang mungkin produktif di negara perindustrian. Tetapi, tidak sesuai di kawasan yang mempunyai modal terhad dan ramai tenaga kerja. Teknologi yang baik, menurut logik Schumacher, perlu cukup cekap untuk meningkatkan hasil, cukup mampu milik untuk diselenggara dan cukup mudah untuk dikuasai oleh komuniti sendiri. Mekanismenya ialah pemilikan dan pembelajaran. Apabila alat, bengkel atau kaedah pengeluaran boleh digunakan serta dibaiki secara tempatan, peluang kerja dan pengetahuan tidak tertumpu pada segelintir institusi besar. Dalam konteks kampung, pertanian kecil, perusahaan makanan atau koperasi di Malaysia. Prinsip ini boleh diterjemahkan sebagai memilih peralatan yang menjimatkan tenaga dan meningkatkan mutu, tanpa mewujudkan hutang besar atau kebergantungan mutlak kepada pembekal luar. Namun gagasan ini bukan formula satu saiz untuk semua. Teknologi perubatan, pengangkutan awam dan komunikasi moden kadangkala memang memerlukan skala besar. Sumbangan Schumacher ialah menyediakan ukuran kesesuaian, bukannya memuja teknologi kecil secara membuta tuli. Ketiga, ekonomi Buddha menilai kerja sebagai kegiatan manusia, bukan kos pengeluaran dalam esei tentang ekonomi Buddha. Schumacher menggunakan kerangka etika untuk menunjukkan bahawa ekonomi sentiasa mengandungi andaian tentang matlamat hidup. Beliau membandingkan pandangan yang mengutamakan penggunaan maksimum dengan pendekatan yang menekankan kesejahteraan, kesederhanaan, belas ihsan dan pengurangan penderitaan. Bagi beliau, kerja bukan hanya sesuatu yang perlu diminimumkan demi masa lapang atau sekadar kos yang perlu dipotong oleh organisasi. Kerja juga boleh membentuk disiplin, kemahiran, kerjasama dan rasa berguna dalam diri seseorang apabila proses kerja direka hanya untuk kelajuan, kawalan dan keuntungan. Pekerja boleh menjadi lanjutan kepada mesin, manakala masyarakat kehilangan hubungan antara usaha, kemahiran dan hasil yang digunakan. Ini tidak bererti Schumacher memuliakan kerja berat atau menolak automasi yang mengurangkan bahaya. Sebaliknya, beliau menggesa penilaian yang lebih teliti. iaitu automasi patut membebaskan manusia daripada kerja yang memudaratkan, bukan menghapuskan peluang mereka untuk menyumbang dan belajar. Di Malaysia, perbincangan ini berkait dengan latihan PIVET, mutu pekerjaan, kedudukan pekerja gig dan kelangsungan perusahaan kecil. Buku ini mengingatkan bahawa dasar pekerjaan tidak wajar diukur melalui bilangan pekerjaan sahaja. Kualiti, keselamatan, kemahiran, maruah dan keupayaan pekerja mengambil bahagian dalam kehidupan komuniti juga ialah hasil ekonomi yang penting. Keempat, skala organisasi menentukan sama ada kuasa kekal dekat dengan komuniti. Ungkapan kecil itu indah sering disalahfaham sebagai tuntutan bahawa semua organisasi mesti kecil. Hari kepadi itu setakat puntikan kata indan kecil bitang panazin can itingit ganing kecil dekat tatatata. Schumacher sebenarnya lebih tepat apabila membincangkan masalah skala. Beliau berpendapat institusi yang terlalu besar mudah menjadi jauh daripada pengalaman orang yang menerima kesannya. Keputusan dibuat di pusat sedangkan akibatnya dirasai oleh pekerja, keluarga, kampung atau bandar yang tidak mempunyai suara bermakna. Dalam keadaan ini, kecekapan pentadbiran boleh meningkat di atas kertas tetapi tanggungjawab, kefahaman tempatan dan keupayaan membetulkan kesilapan mungkin merosot. Schumacher mengutamakan prinsip subsidiariti secara umum iaitu keputusan patut dibuat pada tahap paling rendah yang masih mampu menanganinya dengan baik. Hal yang perlu diselaras secara nasional atau antarabangsa memang boleh memerlukan institusi besar. Namun, perkara yang boleh diputuskan oleh komuniti, koperasi, pihak berkuasa tempatan atau unit kerja tidak semestinya perlu dipusatkan. Bagi Malaysia yang mempunyai negeri, daerah dan komuniti dengan keadaan ekonomi serta budaya berbeza, prinsip ini menggalakkan perhatian kepada pelaksanaan setempat, bukan dasar seragam semata-mata. Buku ini juga menonjolkan nilai perusahaan kecil dan sederhana bukan kerana ia sentiasa lebih cekap tetapi kerana ia boleh menyebarkan pemilikan. Kemahiran dan kuasa membuat keputusan. Cabarannya ialah mengekalkan manfaat skala tanpa menjadikan manusia tidak kelihatan dalam sistem yang besar. Akhir sekali, tanah dan sumber tidak boleh dianggap sebagai barang dagangan biasa. Schumacher memberi perhatian besar kepada tanah, pertanian dan sumber asli kerana beliau melihatnya sebagai asas kehidupan, bukan sekadar input pengeluaran. Ekonomi arus perdana sering menganggap nilai sumber melalui harga pasaran semasa. Namun, harga tidak semestinya mencerminkan kesuburan tanah yang hilang, ekosistem yang rosak, atau risiko jangka panjang apabila masyarakat bergantung pada bahan api dan mineral yang terbatas. Atas sebab itu, beliau menekankan penggunaan berhemat, pemuliharaan dan bentuk pertanian yang menjaga tanah. Fokusnya bukan nostalgia terhadap kehidupan desa, tetapi pengiktirafan bahawa manusia bergantung kepada sistem semula jadi yang tidak boleh digantikan dengan wang secara mudah. Hujah ini sangat nyata bagi negara yang memiliki hutan tropika, kawasan tadahan air, sektor pertanian dan pesisir pantai seperti Malaysia. Keputusan tentang guna tanah tidak hanya melibatkan pulangan projek hari ini, tetapi juga banjir, bekalan air, biodiversiti, keselamatan makanan dan mata pencarian penduduk. Schumacher menggesa perubahan cara berfikir daripada mengejar hasil maksimum dalam masa singkat kepada menjaga keupayaan alam menyokong kehidupan dalam tempoh panjang. Pendekatan ini tidak memberi jawapan teknikal bagi setiap konflik pembangunan. Namun, ia menetapkan sempadan moral yang jelas, iaitu ekonomi yang memusnahkan syarat asas untuk hidup tidak boleh dianggap berjaya hanya kerana ia menghasilkan pertumbuhan atau keuntungan. Kesimpulannya, small is beautiful sesuai dibaca oleh pelajar ekonomi, pembuat dasar, pengusaha perusahaan kecil, aktivis alam sekitar, pendidik dan pembaca umum yang mahu menilai semula maksud pembangunan. Ia juga berguna untuk pembaca di Malaysia yang melihat pertentangan antara pertumbuhan bandar, peluang pekerjaan, kos sara hidup, pemuliharaan alam dan daya hidup komuniti. Manfaat praktikalnya bukan berupa pelan tindakan segera, tetapi sebagai rangka untuk mengemukakan soalan yang lebih baik sebelum memilih teknologi, meluluskan projek atau mengukur kejayaan organisasi. Pembaca akan terdorong menilai skala, pemilikan, kesesuaian tempatan, penggunaan tenaga dan mutu kerja, bukan hanya produktiviti jangka pendek. Dari segi intelektual, buku ini menunjukkan bahawa ekonomi tidak neutral. Setiap sistem ekonomi sudah pun membawa nilai tentang manusia, alam dan keperluan. Keistimewaan Schumacher berbanding banyak buku ekonomi alam sekitar ialah gabungan kritik sumber asli dengan perhatian mendalam terhadap kerja, pendidikan, komuniti dan makna hidup. Beliau tidak sekadar berhujah supaya pelepasan atau penggunaan dikurangkan. Beliau mempersoalkan andaian budaya yang menjadikan pemilikan serta penggunaan tanpa batas sebagai tujuan utama. Sesetengah cadangannya boleh diperdebatkan dan dunia moden tidak boleh berfungsi melalui penyelesaian kecil sahaja. Namun, kekuatan buku ini ialah penekanannya terhadap kesesuaian, yang meminta kita memilih skala dan teknologi yang melayani manusia serta menjaga asas kehidupan, bukannya memaksa manusia dan alam menyesuaikan diri kepada tuntutan mesin ekonomi. Jika anda ingin menyokong A.F. Schumacher, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan poskod. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.